kulturním podcastu každý měsíc shrnujeme to nejzajímavější z boskovické kultury a také si zveme inspirativní hosty, kteří tyto akce pořádají.
Než začneme, rádi bychom poděkovali firmě LD Seating, která vydávání podcastu Ohlasy podpořila. Partnerem tohoto kulturního pořadu jsou kulturní zařízení města Boskovice. Naše noviny jinak fungují především díky podpoře vás, našeho publika. Pokud máte naši práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, podpořte nás prosím na www.ohlasy.info/darujte.
Dnešním dílem vás bude jako obvykle provázet Magda Znamenáčková
a Tomáš Trumpeš.
První pozvánka je na dětské loutkové divadlo. Divadlo Dipsy na čtvrtek 29. ledna připravilo představení o tom, jak funguje lidské tělo. Plavba tělem, jak se inscenace jmenuje, pomůže dětem interaktivním a zábavným způsobem pochopit, k čemu potřebujeme jednotlivé orgány nebo proč tělo potřebuje živiny. Divadlo je vhodné pro děti od 3 do 11 let a začne v 17 hodin v prostoru.
V kostele svatého Jakuba Staršího na dolním konci Boskovického náměstí se koná v sobotu 10. ledna od 16.30 novoroční koncert pěveckých sborů. Vystoupí na něm boskovické pěvecké sbory Janáček a Nota.
Ve středu 21. ledna bude 58. večer Open Mic. Tentokrát vystoupí Lada a kapela v sestavě zpěvačka Lada Šimíčková, hudební skladatel, klavírista a kytarista Ivo Cicvárek, kontrabasista Přemysl Březovič, bubeník Jiří Bařina a stálý kapelní host saxofonista Jan Vašina. Druhým uskupením bude folk-punkové Hovaduo ze Skalice nad Svitavou.
Akci pro všechny milovníky večírků, kteří mají rádi překvapení, připravila kulturní zařízení města Boskovice na sobotu 24. ledna. Jedná se o koncert na slepo. Ten je podle pořadatelů postaven právě na důvěře v organizační tým. Do poslední chvíle totiž není známo, jaká kapela vystoupí. Známo pouze je, že po jejím koncertě bude hrát na afterparty ještě DJ Johnny B. To vše se koná v sobotu 24. ledna od 20 hodin v Zámeckém skleníku.
Do Boskovic přijede zahrát synovec Erika Claptona a George Harrisona, kytarista Will Jones. Je uznáván jako jeden z nejvýraznějších a nejzajímavějších umělců na dnešní britské bluesové scéně a v Boskovicích zahraje ve středu 28. ledna od 19 hodin v Zámeckém skleníku.
Do prostoru zvou v pátek 30. ledna od 19 hodin rapeři Fox a Sejt na křest alba Karanténa. Společně s nimi vystoupí hosté nejen z desky, Madafaka, Hobson Clark, Datsan, Labužník, Scrap a Macovsky. O hudbu se postará DJ Jen a jako speciální živý doprovod na bicí a kytaru zahrají Ondra Borč a Willis. Velkou chloubou večera je host jménem DJ Opia, brněnská hiphopová legenda, producent DJ a bývalý člen kultovní kapely Naše věc.
Poslední lednový den v sobotu 31. ledna od 20 hodin se v prostoru spustí reopening party. Kavárna i komunitní centrum se probudí ze zimního spánku a oslaví to hudbou. Zahraje určitě DJ Ama, Johnny B a uvidíme, kdo další.
Do galerie Otakara Kubína přijede v sobotu 10. ledna ve 14 hodin vzácný host sochař Pavel Karous, autor pořadu o umění ve veřejném prostoru Volavky a predátoři na ČT Art. Na přednášce nazvané Silva Lacinová a Vetřelci a Volavky představí unikátní a odvážnou tvorbu slavné české sochařky se zvláštním zaměřením na její realizace do architektury a veřejných prostranství. Poodhalí společenské, politické a kulturní klima, ve kterých musela Lacinová tvořit a zápasit o své postavení sochařky monumentálních forem a předestře kulturní politiku, která také umožnila její mimořádný úspěch.
Do Boskovic se opět vrací ilustrátorka a street artistka Toybox a šanci mají všichni, kteří nepřišli na její předešlý akvarelový workshop. Tentokrát vás na víkendovém workshopu provede kresbou, od jejich základů po kresbu hlavy a figury. Workshop proběhne v sobotu a neděli 17. a 18. ledna vždy od 10 do 16 hodin.
Od 17. ledna bude v předsálí Kina Panorama výstava fotografií Kamila Vočko a Trichtera s názvem Krása boskovických stromů. Fotografie s doprovodnými texty Martiny Vopatové budou představeny na vernisáži v 18 hodin a výstava potrvá do 6. února.
Galerie Otakara Kubína zve děti na hliněnou dílnu. Na workshopu Být na chvíli sochařem si děti od 5 let mohou pod vedením výtvarnice a pedagožky Jany Kolmačkové nakreslit svůj vlastní nápad a následně ho zrealizovat v hlíně. Inspirovat se budou moci aktuální výstavou sochařských děl Sylvie Lacinové. V sobotu 24. ledna od 10 hodin.
K výtvarnému umění ještě doplním, že v galerii Pruh bude od 10. ledna výstava nazvaná Voko vidí a jedná se o výstavu děl Anežky Houdové. Potrvá až do 28. února.
V prostoru se v sobotu 24. ledna od 13.30 koná opět po roce Campfest. Minifestiválek fotek, filmečků a videí z cestování.
Boskovické kino připravilo na leden hned několik zajímavých festivalových projekcí. Tadivary, Noir Film Festival a Skandy. Kromě toho upozorníme na jednu velmi speciální akci a to jsou narozeniny Kina Boskovice. Oslava proběhne v úterý 13. ledna od 18 hodin, protože právě 13. ledna roku 1912 proběhlo první doložené promítání v budově katolického domu. Tehdy pod jménem Elektrické divadlo, největší na Moravě. Boskovičtí kinaři zvou těmito slovy. Přijďte to s námi oslavit, ukážeme vám prostory kina, které běžně neuvidíte, promítneme vám film Kouř z roku 1990 z 35mm filmu, zasoutěžíme si, stručně vám odprezentujeme historii kina a připijeme si na slávu Kina Boskovice.
Naší dnešní hostkou je Bára Liška, se kterou si budeme povídat o divadle, a to hlavně divadle pro děti. Ahoj Báro.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Můžeš na úvod trochu představit svou divadelní činnost a svůj divadelní zájem, jak ses k divadlu dostala, co si třeba studovala a podobně?
Jasný. Musela jsem si při přípravě tak jako trošku to promítnout dozadu, protože momentálně už jsou 5 roků na rodičovské, ale bylo to pro mě fakt moc příjemný si to tak jako trošku sesumarizovat. Tak to zkusím tak jako věcně, abychom se pak dostali k zajímavějším věcem. Ale studovala jsem teorii a dějiny divadla a německý jazyk a literaturu, pak překladatelství, což pro mě bylo takový jakoby stěžejní, proto zmiňuji i ten jazyk, protože vlastně jsem se dlouhou dobu asi od roku 2015 po COVID jsem se intenzivně věnovala divadelní publicistice. Říkám publicistice, protože divadelní kritice vlastně úplně jako fenoménu. Já jsem na tom trošku začínala, ale nevěřím tomu, jako tomu stylu, že je možné prostě dneska nějak něco kritizovat a porovnávat, protože ta paleta, ta škála tvorby je tak strašně široká, že to prostě už v dnešní době nedává úplně smysl ani v tom poli, který potřebuje víc spolupracovat, a než mít proti sobě pol tvorby a pol někoho, kdo teda hodnotí, co je správné umění a co není. Takže věnovala jsem se divadelní publicistice, potom divadelnímu lektorství, pod čímž si jde představit například jakékoliv doprovodné programy pro veřejnost, které doprovází představení, dávají mu nějaký přesah, ať už je to úvod, který nabízí nějaký přehled o autorovi daný hry, která se inscenuje, nebo o autorech toho autorského díla, když tam není žádná přímá inscenace hry. Nebo to může být beseda po představení, a já jsem konkrétně ještě vytvořila takový program Senior kavárny v brněnském Hadivadle, kde se prostě scházeli lidé v seniorním věku, kteří měli zvýhodněné vstupné, a se mnou před představením hodinku jsme měli takové ladění na ten divadelní zážitek. Trošku performativní, trošku povídací, hodně takový jako hlavně příjemný pro ty lidi.
My jsme skočili rovnou k tomu tvému studiu, ale já jsem vždycky zvědavý, jak novinář, na to, jak se k tomu divadlu vůbec dostala, jak vůbec, co byla ta iniciace k tomu, že se s tím začala nějak víc zabývat a pak se vlastně rozhodla to jít i studovat.
Okay, jo, jasně. Ono, totiž divadelní teorie a historie asi je takový obor, který, ještě když se mu říká teatrologie tím starým pojmem, tak je to něco, co prostě je úplně nějaký slovo v hatmatilce až pro většinovou společnost, řekla bych. No, asi bych řekla, že to pramenilo z nějakého mýho zájmu o umění celkově na gymnáziu, kde jsem se jakoby zabývala v té době spíš výtvarným uměním, trošku s přesahem do nějakého jako performance art, ale v té době já jsem maturovala v roce 2013, to v Česku ještě prostě tolik nefrčelo. Bylo to jakoby hodně na začátku. No a já jsem si tak nějak řekla před tou maturitou, že toho výtvarného umění, že to je na mě málo pohybový, že to je na mě málo tělesný a že je to moc statický. Tak co bych mohla jít studovat? O divadle nevím vůbec nic, ale tak půjdu na divadelní teorie, je to úplně v pohodě. Tak jsem se doučila z nějakých skript na oborový přijímačky, ale vzhledem k tomu, že tam tehdy my jsme byli takový slabší ročník, nebyl vůbec jako problém se dostat s tím percentilem, který já jsem měla tehdy na tu fieldu, tak prostě mě tam vzali a byli jsme ročník, no, asi o 30 lidech a končilo nás třeba 10, jo, jakože ti lidi tam ani moc nevydrží, protože je to fakt hodně specifická věc a v té době, kdy jsem to studovala já, tak ještě nebyla tak aktualizovaná, že dneska se ty obory divadelní teorie zabývají hodně hodně přesahem ke společnosti, že jakoby teprve, když já jsem studovala, tak ten proud myšlení divadlo jako nástroj pro přemýšlení o lidech, o světě, o společnosti, o politice a o systémech, tak ještě byl úplně jakoby na začátku v Česku. A to je třeba věc, která mě osobně hodně zajímá a teďka s ní pracuju, ale dneska už je na to konkrétní obor. V Olomouci jsou performativní studia a to už prostě zahrnuje zkoumání aktivismu a společenských událostí jako divadlo, přes teda historii divadla, klidně i antiku, středověk a nevím co, ale že se to neskoumá jako tak historizujícím způsobem, jako když jsem byla já na škole, ale už opravdu s tím, co nám vlastně říká historie o naší společnosti, což mi přijde důležitý, že se ten obor takto vyvíjí.
A kdybys měla teda, když se zastavíme u toho typu divadla, co tě zajímá, tak dokázal bys ho nějak ještě jinak popsat?
Určitě, jo, jo, jo. Já jsem si tady vytkla během své přípravy takový tři stěžejní body asi. Jeden z nich je právě performativita, nebo českým slovem divadelnost veřejného prostoru. Takže zjednodušeně opravdu, jak jsem to už zmiňovala, jak lze rozumět procesům, které se ve společnosti dějí skrze divadelní optiku. Jako příklad bych mohla uvést, že se dá podívat na politický projev nějakého autoritářského politika jako na herecký projev, jaký využívá strategie, jakým způsobem mu vlastně, jak Trump, když mluví ke svým fanouškům, tak jakým způsobem prostě on je oslovuje. Proč oni skandují, jo, jak se toto může vůbec dít.
To je mimochodem vynikající příklad, protože Donald Trump je známý tím, že sleduje zpětně svoje projevy a vypíná si u nich zvuk, protože toho nezajímá, co říká, ho zajímá jenom to, ta řeč těla, jak u toho jako funguje.
Rozhodně, jo, jo, jo. No a myslím si, že tak jde lépe chápat někdy motivace, proč se věci dějí, tak jak se dějí. Mně to pomáhá takovému jako odstupu, jako od systému a od společnosti, abych prostě rozuměla, abych to dokázala nějak klíčovat. Neříkám, že to je jediný nástroj, jak se na to dívat, ale je to hodně blízký třeba sociologickému proudu, který vyloženě jakoby využíval pojmy z divadla pro pojmenovávání třeba rolí ve společnosti. Vložně role, fazóna, jakým způsobem prostě fungujeme podle scénářů. Jo? A nějakým způsobem to pomáhá prostě chápat jenom to, chápat to, v čem žijeme. Takže to je jeden takový stěžejní můj zájem, se kterým pracuji jakoby i ve své práci, vytvářím na základě toho prostě nějaké třeba workshopy, nebo mám za sebou spolupráci na multimediální učebnici pro středoškoláky, Teatrum online, respektive pro jejich vyučující, kteří tam můžou používat právě některé ty stěžejní věci, které patří do divadla k výuce. Takovou jakoby imaginativní zábavnou formou, která je zároveň jako přesahová. No a teda teď se vrátím zpátky ještě k těm zájmům, k bodu dvě. Ano, divadelní dílo jako samostatný svět, který zviditelňuje nějaké rysy naší reality a hlavně teda pokládá otázky, proč něco považujeme třeba za normu. Jo, a trošku jakoby znejišťuje to, co chápeme jako normální. Tak to je jakoby takový druhý moje jako optika, proč mi divadlo přijde obecně hodně zajímavý a když o něm třeba píšu, teďka o něm moc nepíšu, nebo když jsem psala, tak toto je jakoby nějaký, řekněme, rámec, do kterého já se, o který se opírám. A mám moc ráda citát nebo pojem od české filozofky Alice Koubové, která říká, která se zabývá performativitou jazyka a má přesah i právě do divadelní tvorby s Mirenkou Čechovou, tak ona říká, že divadlo je trenažer imaginace. Což, když to zkusím říct vlastními slovy, jde o to, že si jakoby dokážeme tím pádem lépe představit, jaké jiné světy jsou možné. Že si dokážeme lépe vcítit do lidí, kteří žijí jinou realitu i v rámci naší společnosti jenom někde jinde, tak si lépe dokážeme do nich vcítit, dokážeme chápat, jak oni můžou vidět svět. Tak proto mi přijde hrozně důležitý, že divadlo pořád ještě se drží jako umělecká forma, i přesto, že je na okraji zájmu společenského. A když já jsem začínala studovat, tak se říkalo, že podle statistik chodí do divadla 2% lidí. Tak já neptám se radši, kolik je to dneska v české společnosti. Ale zároveň je to jakoby silná ta společnost, která chodí, tak jako je to, jsou to držáci, takže já věřím, že to má svůj smysl pořád.
A myslím, že čekáme ještě na třetí bod zájmu.
Ano, třetí bod zájmu, na ten nesmím zapomenout, protože to je zároveň ta největší srdcovka. A to je nezávislá scéna performativního divadla a hlavně divadla, který jehož stěžejním úběžníkem, nebo jehož úběžníkem je tělesnost a pohyb. Tak to je vlastně něco, čemu já jsem se chvíli věnovala i na doktorátu. Než jsem odešla na mateřskou, tak byla vlastně dramaturgie body-based theater. Takže jakoby divadla, které pracuje s tělem. Nechci říkat divadelní tanec, ani fyzický divadlo, protože to už jsou jakoby konkrétní pojmy, které jsou spíš historizující. Já jsem to pojímala hodně jakoby z toho současného hlediska, kdy ten divadelní tanec, když to teda takhle jako zhrnu, má podoby opravdu od toho, že jenom někdo stojí na jevišti a stojí tam hodinu, po úplně precizní vlastně současný balet.
Tak já teď udělám takový skok do současnosti, do Boskovic a zeptám se tě na to, co ty teď chystáš tady v Boskovicích, a to je série představení pro děti. Můžeš nám ten svůj záměr nějak popsat?
Mm-hmm, určitě. No, tak řeknu to úplně bez obalu, protože mi to přijde hrozně důležitý říkat úplně bez obalu. Podala jsem si městský grant.
Nevíme
teď momentálně ještě, jak to dopadne, ale pokud to dopadne, tak mi to umožní nízkoprahově uspořádat 4 divadelní představení pro děti. Jedno takové anarchistické představení takového hodně messy klaunského dua ze Slovenska, na který jsem narazila, kteří jsou ale hodně levní a který by se hodilo třeba na týden pro klima nebo tak. A jejich cílovka, oni říkají 0 až 100, ale já bych to řekla, že si to užiju takový jakoby teens. A pak jeden workshop pro dospívající a dospělé divadla utlačovaných, techniky divadla utlačovaných.
Když zůstaneme u těch dětí a děti a divadlo, tak od kdy začínají děti chodit, anebo od kdy můžou, nebo od kdy se vlastně divadlo pro děti, no jak to říct, kdy ho jako začínají vnímat a začíná to třeba nějak rozvíjet a podobně.
Mm-hmm. No a současné, já se teda nespecializuju se na současné divadlo pro děti, ale mám samozřejmě nějaký jakoby obecný přehled a tím, že jsem divadlo studovala, tak nějak dokážu zhodnotit kdo, co a jak. A zároveň ta komunita není tak veliká, tady třeba v kraji nebo v regionu, v Brně a tak. Já tam mám pozvaný i jedno uskupení z Prahy. Tak jakoby nedokážu z toho o tom mluvit určitě z psychologického hlediska, ale ta současná scéna vypadá tak, že se hodně, myslím si, pracuje s vývojovou psychologií a vlastně jedno z těch představení, který já zvu, tak je pro batolata. Je to opravdu jako pro věkovou skupinu 0 až 3 roky, což je bizarní, je to opravdu bizarní, ale bych to asi zarámovala tím, že divadlo je událost. Je to nějaký rámec. Ono pod divadlem pro děti si můžete představit nějakou takovou inscenaci ala divadelní hřebínek KZMB, který tady probíhal v minulém roce, kdy prostě vypadá, že se to velké divadlo, které známe třeba z Mahenovy Činohry nebo z Prahy, z nějakého velkého kamenného divadla, se přesune na něco, na nějaký menší jeviště, je to vyvýšený, teďka ale místo diváků dospělých tam sedí děti a vyžaduje to od nich teda jakoby tu divadelní konvenci. Ale tady to, co já jsem zvala a o čem já mluvím, a tady ta divadla pro batolata, tak to si rozhodně nepředstavuje, že bude sedět maminka s miminkem prostě na sedačce a hlavně ať je to dítě ticho. Prostě.
Sedět a koukat.
Ano. Ale tady tyto, je to vlastně, spadá to určitě do nezávislé scény. Tady všechny ty uskupení, které já jsem zvala, který vytváří spíš rámec, herní rámec, participativní rámec a interaktivní rámec. Je to vlastně, se to dá popsat trošku jako nějaká taková dobře vedená profesionální hra. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže si jde představit performerku, která má třeba knížku textilní, obrovskou a nějak s ní manipuluje, do toho něco poutavým hlasem a s dobrými gesty něco vypráví a nechává děti nějak interagovat. Teďka mluvím třeba o té cílovce 3 roky, jo, který už jsou schopny prostě něco říct, jo, něco vzít do ruky. A ona je provádí buď nějakým příběhem, který ale není nutně jako narrativ od A do Z, nebo je tam to jako jedna linka, ale vzhledem k tomu, že děti prostě přemýšlí jinak než kontinuálně, jo, prožívají, ustrnou na něčem, tak je to samozřejmě vystavěno tak, aby jako tam to nestálo jenom na příběhu, ale byly tam nějaký styční momenty, do kterých se jde zapojit a jenom s těmi jde jít. No a právě pro ty miminka a pro ty děti, které se třeba už plazí nebo tak, mají třeba půl roku až rok, tak vlastně i v normálním životě, když jsou vychovávány, tak jsou stimulovány zvuky, jsou světlem, barvami,
vlastně
hudbou.
Vlastně pro ně hrajeme trochu divadílko.
Jo, vlastně jo. Jakoby jeden z těch směrů jakoby divadla, teorie divadla je divadlo jako hra a divadlo jako společenství. Jo, a to si myslím, že jsou přesně ty věci, které teďka já nechci říkat slovo progresivní, ale to současné divadlo pro děti, který to fakt dělá jako poctivě a hodně se tím dohloubky zabývá, ty jako uskupení, tak to takhle chápou, že to je prostě rámec, kde se setkáme, jsme tam spolu a budujeme hodnoty, který si přeje podle mě každý rodič, hodnotu sebevědomí, hodnotu můžu být takový, jaký jsem, hodnotu jsou citlivá ke svým hranicím a ke svým potřebám a zároveň velmi citlivá a citlivý k hranicím a potřebám druhých. A to je ono, co vlastně chceme při té výchově, si myslím.
Teď mám pocit, že jsi mi trošku odpověděla na další otázku. Já jsem se právě chtěl zeptat na to, že vlastně teda nejde jenom o to, jako naučit ty děti té divadelní kultuře, zprostředkovat jim ten zážitek, budovat v nich nějaký vztah tady k tomuhle, že se chodí do divadla třeba, ale má to i nějaký konkrétní přínos, to konkrétní představení pro ně, pro jejich vývoj, protože jim to nějak rozšiřuje prostě jejich schopnosti, obzory a podobně.
Rozhodně. Já bych řekla, že to je mnohem víc, než to chodit do divadla. Mně přijde, že divadlo pro děti je výukový nástroj, nebo didaktický nástroj, nebo socializační nástroj. Že to jako samozřejmě, že pak třeba se vybuduje časem vztah k tomu, jako by chodit do divadla. Ale opravdu znám hodně lidí, co neradi chodí do divadla, jako dospělí. Protože jim vadí ta imaginace, protože jim vadí ta tělesnost. Jakoby tělesně, že to jakoby fakt nedokážou unést, jo, což je úplně legitimní a je to úplně v pořádku, ale u těch dětí si myslím, že to je trošku jinak, že prostě jakoby nějaké ty, myslím si, že současné výukové teorie nebo směry staví na tom, že hra je ten výukový nástroj, kterým se dítě učí hodně a hlavně a imaginace. Takže jakoby v tom je to podle mě jako argument, proč dítě vzít do divadla, i když sám vztah k divadlu nemám. A když to není jakoby divadlo, který pouze splňuje tu jako zábavní funkci, což se někdy zaměňuje. Podle mě to je jako takový fenomén, že jedna kamarádka mi řekla, no byla jsem tady se synkem na tom představení v Polárce, ale mně přišlo, že to je hrozně šedý. Že to není vůbec barevný pro ty děti. A myslím si, že to je jakoby takovej jako mylná představa, že děti potřebují všechno barevné, že potřebují všechno hrozně veselé, radostné, až jakoby infantilní. Jestli mě rozumíte, co tím myslím. A ze svých zkušeností, a mám skoro pětiletou dceru, myslím si, že to tak není, že to toto potřebují nutně. Že je to naše představa jako dospělých a třeba taková na první dobrou představa, co by dítě ocenilo na divadelní scéně. Ale že ne, že to je prostě o tom, že dítě chce, nebo nechci mluvit za děti. Ale myslím si, že to, co já jako rodič, nebo když bych tvořila takové představení, co já jako bych chci podnítit, je prostě zvědavost. Je prostě vzbudit zážitek z toho, že moje slovo, že můžu ovlivnit to, co se děje. A zážitek z toho, že mám nějaký typ moci, ale který není na úkor druhých, ale který je ve spolupráci s druhými a že spolu něco tvoříme. A to je podle mě, to jsou hodnoty, které jako přesahují do nějaké občanské společnosti. Tak proto mi to přijde jako, nebo to je důvod, proč jsem se do toho pustila, že ten grant napíšu a že ty divadla oslovím a zeptám se, jestli by sem přijeli a proč. Teda a za jakou cenu, tak.
Teď si tady nastínila jako strašně moc možností, jaký typy různých divadel můžou být, že nemusí být teda jenom barevné, můžou být klidně šedé, můžou být takové, makové. Tak podle čeho ty vybíráš, koho si pozveš?
Tak já jsem tu dramaturgii tady těch čtyřech představení tvořila tak jakože s nohama na zemi. S tím, co s tou představou, co v Boskovicích může rezonovat a zároveň i s takovou jako ambicí přinést něco, co tady není. Takže úplně z pragmatických důvodů jsem se držela jakoby u té scény, která nepřesahuje enormní částky. Mám tam jedno představení od divadla Aldente, brněnského divadla, kde spolupracují profesionální herci bez handicapu a profesionální herci s handicapem Downova syndromu. To je takový jakoby fenomén, tak to je hodně drahý představení, protože tam hraje hodně lidí, ale jinak jakoby z pragmatických důvodů jsem vybírala fakt jako levný představení. Což tady chci říct a obhájit, že divadlo je prostě drahý, protože tam jsou ti živí lidi a ta živá práce a je jich tam hodně. A proto je to taky tak zajímavý, že sice divadlo pracuje s technologiemi a je to jakoby jedno z umění, který ty technologie absorbuje jakoby strašně rychle a pracuje s nimi jak prakticky, tak je třeba tematizuje, tak pořád jsou tam ti lidi, kteří to nějak s tím pracují, že to není jakoby na to, že si ulehčím práci těma technologiema. Takže proto je divadlo drahý, ale proto je taky tak přínosný, protože samo za ním je ta společnost, která něco vytváří a je to hodně promyšlený. Tím pádem. Ale tak to je jeden aspekt. Pak jsem chtěla pokrýt různý věkový kategorie, pro které by to mohlo být. Takže nemám tam, ty čtyři představení nejsou všechny pro děti od 0 let do 3, ale jedno je, mám být jmenovitá.
Můžeš a nemusíš. Dobře. Spíš nás zajímal ten klíč.
Jo, jo, tak klíč je prostě, že mám to rozvrstvený do různých věkových kategorií, takže jedno představení je od 0 do 3, jedno je 3+, jedno je 6+, jedno je 5+, ale to je představení klaunský, takže jakoby to si myslím, že se bude líbit klidně i 12-letým dětem. A pak tam mám to divadlo Aldente, jo, ano, a to divadlo Aldente, to je ta 6+, jak jsem říkala, ale to je i pro dospělýho diváka.
Konkrétně možná pojďme říct, co nás čeká teď v lednu.
Dobře, tak to jsme společně s Michaelou Jurenovou, která mě oslovila, že pořádají nebo zvou do lesní školky Jelínek v Kunštátě, zvou divadlo DIP s představením Plavba tělem. Tak jestli to nechceme uspořádat i v prostoru, tak jsem si to do toho grantu zahrnula, že se nějak podělíme o náklady na cestu. A to je představení pro děti od 3 let a v podstatě pojednává takovým hravým způsobem s loutkami o vodě v těle. A nějak se dotýká jakoby procesů tělesných, co se děje, kde a tak. Takže to nás čeká teďka v lednu a to je jisté, že se stane. Že...
Bez ohledu na to, jak dopadnou granty, už je to pozvaný prostě.
Ještě bych se chtěla na závěr zeptat na to, co plánuješ, nebo jestli plánuješ nějaké vlastní aktivity spojené s divadlem, protože v minulosti si, nebo existuje, možná ještě stále existuje Masobeton, jestli ho můžeš přiblížit a třeba nastínit něco do budoucna, jestli plánuješ?
Mm-hmm. Tak možná se dotýkáš našeho uskupení Masobeton, které se vlastně vyvinulo hlavně ve Velký přátelství. Vlastně to je jako už nefungující spolek nějak aktivně. Aktivně hlavně v tom hodně hlubokým přátelství, který tvoříme vlastně já, můj partner a Kamila Hrnčířová tady z Boskovic, která nás sem vlastně i přivedla. Můj partner Jakub Liška, abych ho tady jmenovitě zmínila. Nestydím se za něj.
Můžete si v ohlasech dohledat, když byl na festivalu hostem našeho podcastu.
No, ale moje vlastně aktivity divadelní se odklonily hodně jakoby do práce s mladými dospělými. A to, jak jsem mluvila o tom, že mě zajímá právě performativita veřejného prostoru, divadelnost veřejného prostoru a jak pracovat s imaginací a tělesností v přemýšlení o světě. Tak já v Brně jsem uspořádala už pár běhů takového workshopu nebo takové, já tomu říkám spíš laboratoře, laboratoře Z Observer, protože moje působiště je vlastně v Centru experimentálního divadla, kam jsem se teďka zase vrátila do redakce časopisu Cedit, což je časopis pro kontexty a přesahy Centra experimentálního divadla a jeho scén Hadivadlo, Husa na provázku a Terén. No, takže, ale to jsem odbočila. Já ho tady chci říct, protože je dobrý.
Potvrzuju, je opravdu dobrý.
A to se jako nechlubím, protože já ho jako nepíšu. Já jsem v redakci a vybírám lidi, kteří tam přispívají a to jsou prostě skvělý příspěvky. A je zadarmo. No, ale to, co vlastně jsem tady chtěla zmínit přímo v podcastu, tak je vyloženě boskovická věc. Na ten Set Observer se lze přihlašovat klidně taky, to je prostě zadarmo. Každý půl rok pořádáme v CEDu na nějaký téma. Posledně jsme měli infrastruktury, předtím byla otevřená redakce časopisu, předtím bylo digitální technologie a tělesnost, pak tělo a prostor. A ještě nějaký další aktivismus a klaunství a takový. Ale tady v Boskovicích vlastně obdobnou věc bych chtěla, nebo respektive už mám naplánovanou, budu dělat na jaře takový enviro divadelní projekt společně s performerem Filipem Novákem z uskupení Třetí hřiště z Prahy, který je hodně cool. Já jsem taková mutra, ale on je mladý a je hodně cool, proto jsem ho pozvala. A spolu bychom chtěli pozvat nebo vytvořit prostě uskupení mladých lidí, kteří se zajímají o klimatické změny a o ekologii a o aktivismus třeba trošku, anebo vůbec, o přírodu, o ochranu přírody, o změny, které se dějí ve společnosti s ohledem právě tady na tyto změny, nechci říkat krize, protože to vůbec nechceme ladit do žádného jako vyhroceného tónu, ale spíš to chceme společně nějakým způsobem ohledat. Zároveň mě hodně zajímá, co si mladí lidé dneska myslí jakoby o klimatických změnách, o přírodě, o ochraně přírody a tak. A myslím si, že to je téma, který tady trošku chybí, respektive i v zelené peřině vlastně pociťujem, že nemáme kolem sebe to mladé dobrovolnictvo. A tímhletím se to jakoby chceme trošku prolomit a vůbec ty lidi poznat, které by to zajímalo. A to bude, myslím si, fakt jako by to mohlo být hodně zajímavý, hodně otevřený, ale zároveň vedený, takže se není čeho bát. Nebudeme vytvářet žádný jako superprofesionální divadelní kus, ale bude to spíš o tom, že budeme zkoumat ty naše zájmy, budeme se společně bavit o tom o těch zájmech a o tom, jak je přetavovat našimi nějakými talenty, které můžou být hodně různý, může to být talent, nevím, výtvarný, může to být talent vést dialog, může to být talent něco napsat, může to být talent něco zaspívat nebo něco říct, může to být talent jenom někoho někde provázet nebo někoho oslovit na ulici, může to být fakt jako hodně velká šíře, nebo to je to, jak já to jakoby pojímám tady na těch laboratořích, které dělám v Brně, a uděláme vlastně takovou intervenci do veřejného prostoru v Boskovicích. Takový prostě vůbec nedokážu říct, jaký tvar to bude mít, ale vím, že to bude někde na hodně viditelném místě v Boskovicích, aby jsme zasáhli kolem jdoucí a že tam chceme i něco zanechat po sobě. Zřejmě nějaký prostě výtvarný zásah na nějakou stěnu někde. Tak to je věc, kterou budeme dělat a bude probíhat během celého jara na pár setkáních a brzy vykopnu anotaci, oslovím prostě ty různý cílový místa, kde by to mohlo rezonovat. A na to se moc těším.
Báro, my ti moc děkujeme, ale ještě než tě propustíme, tak ti chceme položit jednu otázku, kterou klademe všem našim hostům na závěr, a to je otázka na tvůj nejsilnější kulturní zážitek, ideálně z uplynulého měsíce, může být tady z Boskovicka, ale vlastně to může být cokoliv, co tě v poslední době zaujalo.
Tak já přesáhnu Boskovice. Ne, že by se tady neděly skvělé věci, dějí se tady úplně jako, pro mě to je velký dar tady zažívat kulturu, ale schválně jsem si řekla, že nebudu říkat boskovickou věc, abych právě třeba rozšířila i představu o tom, jako kam za kulturou a co existuje, jako kam lze jít, co lze vidět. A opravovala jsem, byla to vlastně pracovní příležitost, opravovala jsem texty do takového příležitostního časopisu Archy, který vydává festival Immediatus Biennale. Všechno jsou to takový cizí slova. Ale jde o to, že je to brněnský festival taneční improvizace, který se bude konat zase v září 2026, takže teďka jako v nadcházející podzimu. Pořádá ho Robí Legros Štěpánková, úplně úžasná taneční terapeutka a tanečnice, která vytvořila takový formát okamžité kompozice, která je vlastně tanečním dílem, které je hodně politické. No a mě úplně strašně zasáhlo ty texty, které vlastně v tom příležitostném časopisku, který nebo v tom žurnálu, který oni jako vydávají k tomu festivalu, respektive mezi těmi jako bienále, tak mě strašně zasáhlo, jak moc může být pohyb a tanec politický. Jakoby v tom smyslu, jak naše tělesnost je zasažena tím společenským systémem a jak jenom uvědomění jakoby naší vlastní tělesnosti a toho, co třeba prožíváme, nebo nějaký emancipace naší tělesnosti, jak může být jakoby politickým aktem. Je to hodně abstraktní, ale on ten občasník je dostupný a tam je to jakoby mnohem líp vysvětlený. Já to nemám úplně tak dobře sesumarizovaný, ale tak to mě hodně zasáhlo, protože je to hodně moje téma, jakoby tanec a tělo, ale vždycky jsem si říkala, a já ale nejsem v tom ranku toho tančit jenom tak. Je to super, ale prostě já potřebuju něco víc. A tadyhle jsem dostala tolik odpovědí, protože tam přispívalo prostě asi 5 autorů, kteří to vnímají stejně. Tak to mě fakt hodně potěšilo.
Tak moc děkujem, díky.
Taky děkuju. Mějte Ahoj. Se hezky. Ahoj.
Magdo, a co tvůj nejsilnější kulturní zážitek z Boskovic či odjinud z uplynulého měsíce?
Já se inspiruju Bárou a jejím výběrem a budu, řeknu něco úplně taky vlastně bizarního, ale řeknu to, protože ten prosinec, jak byl, jak už to prosince a konce roku bývají, takové hodně plné náročné, plné lidí, plné událostí práce a cukroví a pečení, tak jsem vlastně ocenila něco úplně jiného, a to procházku se zakončením v kavárně. A je to teda přesunu se z Boskovic do Brna a chtěla bych vám nebo posluchačům, těm, kdo to neznají, tak posvítit na kavárnu Cecílie, která je v Arnoldově vile. Je to nově otevřená kavárna a nově otevřená vila, zrekonstruovaná. Tak zaprvé kavárna vlastně v prostorách vily s otevřenou zimní zahradou, takže můžete si vypít kafe i v té nádherné zimní zahradě. Ale co mě přišlo ještě fascinující, takže vlastně to je v Černých polích a pod Arnoldovou vilou je Vila Lefber a vlastně vedle ní trošku výš je Vila Tugendhat. A co mně přijde skvělý, tak jsou propojené zahrady a vlastně tam jsou jednak propojené a také otevřené, takže vy tam mezi nimi můžete se procházet a udělat si vlastně fakt moc, moc hezký takový výlet nebo procházku a podívat se i do jiných zahrad, které dřív třeba byly spoplatněné, jenom jakoby to, že tam půjdete, tak dneska už nejsou a mně to přijde vlastně hrozně sympatické. takže to je takový trochu bizarní kulturní nápad a ty budeš mít možná něco ucelenějšího, tak povídej.
Já zase budu za konvenčního suchara a mám úplně, bych řekl, standardní, ale zároveň něčím velmi nestandardní věc, a to je návštěvu spisovatelky Aleny Machoninové v prostoru Na živém slově, která jednak četla ze svého díla, ale potom jsme s ní debatovali o současném Rusku, kde ona žije po většinu času, a bylo to nesmírně zajímavé, protože fakt ten její pohled jako insidera, který tu společnost zná zevnitř, byl dost odlišný od toho, co běžně si myslíme a co běžně zaznívá z médií od lidí, kteří třeba Rusko neznají tak dobře anebo v něm aktuálně netráví tolik času. Takže ten její pohled byl v něčem nesmírně kritický, ale zároveň nebyl úplně beznadějný, když mluvila o současném ruském disentu a o té části společnosti, která je v nějakém nesouhlasu s tím vedením Ruska a tím, jak to tam dneska vypadá. Takže to bylo fakt mimořádně přínosný a ona to prezentovala velmi teda poutavým, zajímavým a přesvědčivým způsobem. Takže díky živému slovu, že se tady takové akce dějí.
A my se těšíme zase za měsíc. Mějte se hezky. Ahoj.
Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný kulturní leden.